Chtěl bych vás všechny pozdravit a pokračovat v tom tématu těch adventních zastavení. A to dnešní téma je vlastně téma Marie. A já to uvedu tedy tak, jak to zaznamenal Lukáš. Lukáš je zvláštní tím, že to zaznamenává z pohledu ženy. Kdežto Matouš to spíš zaznamenává z pohledu muže, jak to prožíval teda Josef. Tak zajímavější, jak to prožívala Marie, když to má být o Marii, tak se pojďme podívat do Lukáše a vlastně to navazuje na ten příběh, který jsem tady kázal minule o Janovi, křtitelovi, když se narodil. Tak pak vlastně krátce poté počala Marie. A je to zapsáno v první kapitole Lukáše, kde se píše, že v šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova, jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milostí obdařená, pán je s tebou, požehnaná si mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznává muže. A anděl jí odpověděl, Duch svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn Boží. Ale tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Pak se Marie setká s Alžbětou, jsou spolu a Alžběta pozná, tedy že Marie očekává Mesiáše. A pak to navazuje od 46. verše, tam ten slavný vlastně velespěv Marie. Má duše velebí pána, můj duch se rozveselil v Bohu mém zachránci, že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, protože mi mocný učinil velké věci. Svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. Svou paží učinil mocný skutek, rozstýlil ty, kteří jsou pyšní v smýšlení svého srdce. A svrhl vládce z trůnu a povýšil pokorné. Hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se Izraele svého služebníka, pamatoval na své milosrdenství, jak mluvil k našim otcům a Abrahamovi a jeho potomstvu až na věčnost. Pak tam čteme, že Marie s ní, tedy s Alžbětou, zůstala asi 3 měsíce a pak se vrátila do svého domu. Tak tolik je příběh, tedy úplně ten začátek, jak Marie počne a mě to trošku připomíná něco podobného, i když to není až tak, tady mám ještě jednu takovou SMSku a to jsem byl zrovna na nějakém kempu a vzpomínám si, jak jsme takhle leželi vedle sebe po nějaké hře, jako teda ty instruktoři, jeden vedle druhého u zdi a mě bylo nějak špatně, zrovna jsem přecházel nějakou chorobu. A tak jsem napsal Daniele, je mi špatně a tak, SMS-ku a teďka podívejte, co mi ona odepsala. To je mi líto, cucej ty pastilky a vem si Paralen nebo Brufen. Davídku, asi jsem těhotná. Podle testu, ale neříkej to, dokud to nepotvrdím, od doktora.
To bylo minulý
týden, nebo? Chtěl jsem to říct takhle. No už je to, nevím, kolik je Adamovi. Tak samozřejmě, tam jsou dva důležitý momenty, že jo? Prostě to nejdůležitější je, že Davídkovi je špatně. To je jako ta největší krize. A pak jako tak bokem je tam řečeno, tedy, že manželka je těhotná. Já se vzpomínám, že celý ten večer jsem pak zápasil s tím, jestli to mám těm klukům prostě říct, jo. Ale prostě říkal jsem si, když mi tam píše, abych to nikomu neříkal, jo, tak prostě, zvláště když vedle mě ležel Martin Prchal, tak jsem mu prostě říkal, ale nakonec jsem to vydržel teda. A dopadlo to teda tak, že teda Daniela skutečně byla těhotná. A potom to pokračuje ta story po asi týdnu, nevím, jak to trvá dlouho. Už konečně jdu, asi to bude klouček. Vše je v pořádku, měj se, za půl hodiny budu doma. tak. Takhle vypadá i naše komunikace, tak to možná vypadá, že Daniela taky počela z Ducha Svatýho. Asi je to jediná, který by se to tady dalo uvěřit, tady při tom ježdění, ale to je na jiný téma. A potom vlastně ještě tam je jedna SMS, kde tady je popsáno v podstatě to, že tedy nebylo místo na sále, ale takže Daniela ležela na chodbě. A můj bratr na to zareagoval, že slovy z písma, že nebylo pro ní místa, přesně jak je to napsané, a tak jí dali do chléva. Tak brácha to napsal, tak jí dali prostě na chodbu. A tak tolik tedy, mě to připomínalo ten příběh, který je můj osobní, ale ono je totiž ještě složitější v tom, že když se podíváte na to, to přečtete v Biblii a už to čteme každý rok, tak si říkáme, no, tak Marie prostě počala z Ducha Svatýho, no. Tak se tak stává někdy, že jo. Bible je plná zázraků. Totiž problém byl v tom, že u Židů to probíhalo tak, že oni se měli zásnuby a pak rok vlastně byla až svatba. Mezi zásnubama a svatbou byl rok. Samozřejmě bylo v té kultuře, to bylo naprosto nemyslitelné, aby nevěsta šla po ten baldachín, kde tedy Židé mají svatbu, jako s bříškem. A to byla trošku jiná doba. A skutečně i Josef tohle to vidí, když prostě se dozví, že Marie je těhotná, tak to chce vyřešit s takovou noblesou a taky se rozhodne tajně propustit. Nechci dělat problémy, má jí rád. Říká si, tak holka ujela, tak jí nebudu dělat problémy a tajně jí chce propustit. A samozřejmě ta první Josefova reakce byla naprosto stejná, jako by byla reakce kohokoliv ze zde přítomných ženatých mužů. Kdyby manželka poslala podobnou SMSku, pouze by tam byl dovětek, mám to z Ducha Svatého. Tak asi moje první reakce byla, komu takhle přezdíváš, by byla. Ale je třeba si uvědomit, že před 2000 lety se děti rodily z Ducha Svatého stejně tak často, jako se rodí dneska z Ducha Svatého. To znamená, z toho tady úhlu pohledu je třeba to pozorovat. Ty lidi uvažovali stejně jako my, probíhaly v nich stejné reakce, jako probíhají v nás a rozmnožovali se taky stejně, jako se rozmnožujeme my. To znamená, samozřejmě, že pro Marii jako to nebylo tak normální to prostě nějak přijmout. A najednou prostě ona má jasno, že za několik měsíců bude svatba, najednou úplně všechno jinak. No. Tak s přemýšlím, co ta dívka musela, prostě co se muselo odehrávat v její mysli. A vlastně o tom bych chtěl dneska povídat, protože tím nám ta Marie je vlastně ohromným jaksi příkladem a myslím, že i motivací, co vlastně znamená důvěra, i když člověk pochybuje. Já jsem zase rozdělil na takové tři sekce, to, o čem budu mluvit, a to první se jmenuje jakoby síla poslušnosti. Jestli si vzpomínáte, nebo jestli znáte ten příběh o Zachariášově a Alžbětě, tak je tam určitá paralela, že oba dva ty páry, Josef a Marie, Zachariáš a Alžběta, neměli děti. Zachariáš a Alžběta, protože byli staří, Josef a Marie, protože spolu nežili. Obě ty děti se nakonec narodí poněkud nestandardně, ale pojďme se podívat, a tam už to není paralelní, tam už je to rozdíl, jak vlastně reagují Zachariáš, který se to dozví první, a Marie, která se to dozví první. Zachariáš, je potřeba vědět, že to je kněz, že to je člověk, který poctivě sloužil Bohu, že to je člověk, který se modlil, člověk, který dával naději druhým. A když ho, to znamená takový, dneska bychom řekli pilíř, no, pro druhé, a když ho navštíví anděl, tak Zachariáš nevěří, vůbec tomu nevěří. A díky tomu zůstane vlastně než do té doby, než se narodí Jan, němý. Ani Marie nereaguje hned pozitivně, ale samozřejmě reaguje logicky, jak se to může stát, když nejsem vdaná. A andělí to nakonec vysvětluje, co se stane, a Marie řekne, jsem služebnice páně, děj se mi podle tvého slova. Pokud bychom neznali ty popisované reakce, tak možná bychom řekli Lukáši, trošku jsi to pomotal, ten příběh. Máš to asi z doslechu a to, co říkáš, je mimo. Přemýšlejte nad tím, proč. Protože tak, jak reagovala Marie, přece by měl reagovat Zachariáš. Kdo jiný než kněz, než člověk, který zná písmo, který má v popisu práce být Božím služebníkem, by měl zareagovat, jsem tvůj služebník. Nečekali bychom to od Marie, ale od Zachariáše. V tom příběhu je to všechno jinak. A přesto je to nakonec Marie, která tedy přijímá Boží vůli. Já si myslím, že tady je skryto jedno důležité tajemství. To jedno tajemství jsem nazval tajemství ženské spirituality, kdy jsou to často, neříkám, že vždycky, ale velmi často to jsou ženy, které mají hlubší vztah s Bohem, které dokáží hlouběji důvěřovat Bohu, než my muže. Proč to tak je? Otázka, možná je to díky větší zranitelnosti, těch důvodů asi bude víc, ale je to asi tak. A druhá důležitější věc je následující. Často ti, kteří jsou na tom pomyslném pódiu světa, ale i církve, tak nemusí být ti, nebo nejenom ti, kteří jsou na tom pomyslném pódiu, jsou ti, od kterých se člověk může učit. Velmi často to jsou ty takzvaní maličcí, od kterých se člověk může učit. A ten problém je, že my často zveme na to pomyslný pódium lidi, kteří jsou takzvaně viditelní a kteří něco měřitelného dokázali. A uniká nám, že Bůh soudí nebo dívá se na lidi ještě jinak. Jo. To znamená, Pán Bůh prostě má jinou optiku. A někdy se můžete i vy na sebe dívat. Jsem jenom matka v domácnosti. Jsem jenom dělník. Jsem jenom zaměstnanec. Jsem jenom. Ale jsem jenom člen tady toho sboru, nebo jiného sboru. Ale Pán Bůh tuhle tu matematiku úplně otáčí. Pro něj on nezná tady to slovo jenom. Henry Nouwen, ten známý spisovatel, tady to komentuje následujícími slovy. Máme problém uvěřit, že spása vzešla ze zbytku Izraele. Máme problém uvěřit, že něco velmi dobrého vzešlo na neznámém místě. A my můžeme dodat neznámé dívce. Máme problém uvěřit, že Bůh je Bohem, který přichází nenápadným způsobem a stává se služebníkem. Hodně činů posuzujeme podle toho, jak jsou vidět. Nejnavštěvovanější filmy, nejprodávanější knihy, nejprodávanější auta. Tolik se snažíme, abychom byli vidět. Nebo alespoň naše děti. A ani nás nenapadne, že něco neznámého, nenápadného nebo skrytého může mít svoji cenu. A tak i to je moje osobní svědectví, kdy v církvi mám tu možnost se pohybovat mezi lidmi, kteří jsou na tom pomyslném piedestálu, ale zároveň mezi lidmi, kteří na něm nestojí. A přiznám se, že po těch zkušenostech jsem přestal používat, nebo velmi málo používám slovo jenom v kontextu hodnocení člověka. Protože jsem zjistil, že o určitou integritu zápasí úplně všichni. Ale a zároveň Bůh neposuzuje nikoho slovem jenom. Dívá se na nás úplně z jiného pohledu. A právě Marie je nám v tomhletom příběhu ohromným pozbuzením, kdy vlastně nakonec to, čeho si Bůh cení, je poslušnost. A poslušnost se často odehrává tehdy, kdy nás nikdo nevidí. Byl to Dietrich Bonhoeffer, který řekl, že jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. Takže to je první věc. Druhá věc je síla slabosti. Marie nebyla žádná Marie, matka Boží, královna nebes. Takový ty šílený vyobrazení, kde tam vidíte tu královnu, která prostě sedí na té báni vesmíru a tam prostě kraluje. To už je až nějaká projekce, jak by Marie měla vypadat, protože nám to nesedí s tou Marií, o který se vlastně píše v Lukášovi. To není žádná královna nebes. To je obyčejná židovská dívka, ale která se vyleká, když tam přijde anděl, ale potom řekne tři slova. Jsem tvoje služebnice. Jenže některé překlady to mají, že jsem tvoje služebnice, protože já to chápu, protože ty překlady se snaží to nějak přizpůsobit našemu jazyku, ale ten výraz tam je, tak jak je teda i v některých jiných překladech, jsem tvoje otrokyně. Ono se to dobře řekne, hůře se to žije. Domyslete, co vlastně znamená, nebo co znamenalo slovo otrok. Je to člověk, který je plně k dispozici svému pánovi. On nemá vlastně svoji vůli. Jeho vůle byla v lepším případě omezená. Dále, otrok nemohl mít své plány, protože za něj nebo o něm rozhodoval někdo jiný. Dále byl na svém pánu existenčně závislý. Ten institut otroctví byl v antickém světě zcela běžný. V židovství být otrokem tedy znamenalo také, tak jako v celé antice, být někomu vydán. V šanc pouze v židovství přece jenom ty otroci se měli o trošičku líp, že ten pán je nesměl zabít nebo zmrzačit. Tam ta hodnota lidského života hraje roli i ve vztahu k otrokům, na rozdíl třeba od Římanů. A přesto i v židovství být otrokem nebylo žádná nic, co by někdo chtěl jaksi zažít. A tohle je pro naše vnímání samozřejmě nepřijatelné. Pochopitelné, ale nepřijatelné. Představte si být něčím otrokem. To je vlastně i trestné. Že by někdo někoho chtěl zotročit. A to o sobě říká Marie. Myslím si, že jedna z takových klíčových hodnot naší doby je slovíčko uspět. Což samozřejmě je pro otroka problém. Otrok je k tomu, nebo je nástroj k tomu, aby uspěl jeho pán, ne on. Opět Henry Nouwen říká, že od dětství se nám vštěpuje, že uspět v tomto světě je naše povinnost. Život je prezentován jako řada bitev, ve kterých musíme buď zvítězit, nebo prohrát. Když zvítězíme, naplňujeme společenské očekávání, když prohráváme, můžou za to naše osobní nedostatky. Tak kdo neuspěje, to má v životě složitý. A to je otrok. Já jsem nezažil, co to znamená být otrok, ale zažil jsem asi jako každý z vás různé stupně neúspěchu. Vzpomínám si třeba na střední škole, že o pololetí a na konci se vždycky vyvěsil pořadí podle průměru. No a já jsem patřil vždycky tak mezi ty poslední 4-5, tak jsem se necítil dobře. Nebo když jsme byli v práci, to bylo úplně hrozný, to už se dneska prý nedělá, to bylo ještě před rokem 89, tak se vždycky vyvěsili prémie. To je vždycky nejlepší, jak utužit kolektiv, že ano. Nebo jinou zkušenost jsem měl, když jsem dělal v továrně. To bylo zvláštní, protože to už jsem byl dospělej chlap, no chlap, bylo mi třeba 23, 24, tak řekněme kluk, dospělej. Jenže jsem chodil v monterkách jako dělník a vždycky, když jsem někde přišel, tak mi všichni tykali. Mě to teda nějak nevadilo, jo, ale bylo, a když jsem tam přišel normálně oblečený, jako ne v kvádru, ale v normálních šatech, tak mi vykali. A když jsem měl monterky, tak mi tykali. A v krámě třeba, nebo tak, jo. Tak samozřejmě, tak v té době to byl jenom dělník, tak mu nebudeme vykat. Zvláště ještě vypadá mladě, že jo. Tak člověk neměl pocit, že je otrok, ale prostě, že neuspěl. A takže Marie vlastně v té chvíli, když říká, že je otrokyně, no tak prostě tím vyznává, že vládu nad jejím životem bere někdo jiný, konkrétně Hospodě. A že jeho úspěch je jejím úspěchem. I kdyby jí samotnou v tomhletom světě nikdo neocenil a ona úspěch neměla. Ona byla v tom pomyslném hodnocení známek na posledním místě a chodila v těch monterkách do konce života a v těch prémích taky nic moc. A nakonec, jestli má úspěch její pán, tak o to vlastně v životě běží. A to je vlastně, to je ohromný tajemství, který vlastně opět vystihuje ten Nouwen, který říká, největší paradox obsažený v písmu říká, že skutečnou svobodu získáme, jestliže se ponížíme a zřekneme se sama sebe. Boží cesta je cestou ponížení. No to je něco pro nás. A představte si, že nám jdu šlápne na kuří oko, když nám jdu skříží plány, no, oheň na střeše. A to přece pán Bůh udělal z Marie. A Marie říká, jsem tvoje otrokyně. Jsem služebnice páně. Jsem otrokyně páně doslova. A vlastně to není nic nového. Tenhle ten postoj nám potom ukazuje Kristus, kdy říká, nebo takhle, ještě jinak. Nejedná se o nějaké sebeponižování, o nějaký falešný pocit, že za nic nestojím. To je falešná pokora, ale jedná se o postoj, který ukazuje Kristus. Já jsem tady od toho, aby si mě použil Pán Bůh. A jsem tady pro ty druhé. A v tomhletom duchu přesně mluví Ježíš, když říká amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. To jsou, když to domyslíte, to jsou hrozný slova. Marketingově úplně mimo. To bych být Ježíšem vůbec do Bible nedával. Že bych se bál, že když to lidi vezmou vážně, že to musí prostě zavřít. On nám vlastně říká, že člověk musí zemřít. Sám sobě. Aby někdo další mohl žít. Ale pak říká, až to zrno zemře, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Takže je to citát z Jana z 24. kapitoly. Ta Marie se stává nástrojem v Božích rukou, protože je ochotná přistoupit na podmínky, které neklade Marie. Ani Josef, ale Hospodin. A jeho úspěch je jejím úspěchem. A tak na jednu stranu vidíme Marii, která pochybuje a ptá se, pane Bože, jak se to má stát? Já jsem nepoznala muže. Na druhou stranu vidíme Marii, která důvěřuje. Protože když to trošku odlehčím, jako kdyby říkala, to, co se stane, je nakonec boží problém. Nebo v terminologii otroka to je problém jeho pána. Já mu prostě důvěřuji. A s touto důvěrou se Marie odevzdává pánu Bohu. A tak se domnívám, že každý máme oblasti, kde potřebujeme nově, nebo možná poprvé odevzdat Bohu s důvěrou. Něco, co mi možná brání jít za ně. Nebo něco dalšího. S důvěrou, že on si s tím poradí. A že já mu nemusím radit, ani ho nemusím řídit. A ta věc je tuhle, to důležité je tohle to pojmenovat. A pak je tady poslední věc, a to je síla bezmoci. Pak je tam ten Marien chvalospěv. A tam, když se na něj podrobně podíváte, tak je to vlastně velmi jednoduchá struktura toho textu. Ona vlastně mluví o ponížení pyšných, čteme rozptýlení pyšných, svržení vladařů, poslání bohatých pryč s prázdnou. A naopak, když čteme o vyvýšení ponížených, nasycení hladových, povýšení služebníka Izraele. Možná bychom řekli, Marie, ty jsi se zbláznil. Máš laktační psychózu. Člověče. Tak je to, ještě ne, no, tak to je pravda. Prostě, kde žiješ, tak je to dneska skutečně, ale skutečně nechodí. No, prostě dneska se prosadí lidi, kteří mají sílu, kteří jsou trošku i bezohlední, kteří prostě v tom umějí chodit, jo, kteří moc nekoukají na nějaký ty citlivosti, kteří jsou marketingově schopní, ty se přece prosazujou. Ale určitě ne ty, který ty tam popisuješ. Marie, jsi mimo. Takže nedělejme si iluze, ten svět v době, když žila Marie, byl možná ještě tvrdší, než je ten svět dneska. Že Marie vlastně vychází ze své osobní zkušenosti. Jako kdyby říkala, tak jako se sklonil ke mně, k obyčejné dívce, která skutečně je chudá, která je bezmocná, nebo který nikdo ani neví, tak se skloní k těm, kteří na něj očekávají. A skloní se k těm, kteří z pohledu tady toho světa skutečně nic moc neznamenají. A já si nemyslím, že ta klíčová myšlenka tady je nic neznamená, ta být chudý a tak dále, ale ta klíčová myšlenka je poukázání na lidi, kteří z pohledu tady toho světa jsou bezmocní. A to ne proto, že jsou neschopní, ale proto, že to, co mají, dali do rukou Pánu Bohu. A můžou to být peníze, může to být kariéra, můžou to být schopnosti, může to být pověst, a tak dále. Neznamená, že se toho zřekli, ale drží tyhle ty věci v napřažené dlaně s postojem, Bože, použij si to, jestli chceš mi to seber, ale použij si to pro sebe. Protože vím, že to, co mám, je dar. A o několik let následovníci toho, koho Marie porodí, vyznávají. Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby život Ježíšův na nás byl zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná dílo smrt, na vás však život. To jsou velmi silné slova. Učedníci neříkají, nemáme žádnou moc, ale přesně naopak. Oni hovoří o obrovské moci, kterou mají a které jsou si velmi dobře vědomi. Jenže to tajemství té moci není v jejich charismatických schopnostech, není to v jejich bohatství, není to v jejich zajištěnosti, není to v jejich, mohl bych pokračovat, ale v tom, že oni dávají průchod Boží moci, která je v každém z nás skrze Ducha Svatého, pokud jsme přijali Krista. A ten průchod je v tom, že jsou poslušní, jsou připravení, že vlastně vyznávají z Marii, služebníci Páně, a zároveň, že prostě nežijí z těch svých zásluh nebo z těch dovedností. Oni je dali Bohu a ten si je používá. Vám to ukážu úplně konkrétně. Když jsem nerad, tohle ta zkušenost, kterou jsem udělal, tak to jsem nepočítal. Ve čtvrtek jsem měl učit, tak jezdím autem z Červeného vrchu na Černý most a prostě v té ranní zácpě jsem dostal najednou zase jeden z těch svých pravidelných bolestivých záchvatů břicha. Je to kolika. A kolika je bolestivá záležitost. A já už nevím, kolikátá to je, ale to je jedno prostě. Problém byl, že kolem mě všude jeli auta, takže se nedalo zastavit. A to je bolest, to vám prostě vyráží dech úplně. Tak jsem prostě jel a teďka jsem tam prostě jsem snažil nějak vydržet. No a teďka jsem nemohl nikde zahnout. Až po několika minutách nakonec to nepřestalo, ale prostě jsem někde zajel někde na benzínku, ale poměrně po dlouhé době. A tam jsem se už mohl v klidu svíjet někde na zadním sedadle, pak už to bylo veselější. A trvalo to, nevím jak dlouho, ale prostě po nějakým čase, ta bolest začala pomaličku ustupovat. Pak to skončilo a já jsem dojel domů zpátky, nejel jsem teda učit, protože ještě jsem nad tím přemýšlel, že bych chtěl učit, ale manželka mi to rozmluvila. Ale pak jsem přijel domů a přiznám si, že jsem prožil určitý otřes. Ten otřes nebyl otřes fyzický, nebyla to otřes z bolesti, ale otřes bez moci. Já nechci se dělat hrdinu, jo. Prostě když to bolí, tak to bolí a není to nic příjemného, ale prostě to se nějak dá vydržet. Ale ten strach z bezmoci, strach z toho, že prostě se to bude opakovat, že se to bude opakovat za týden nebo zítra, nebo že tomu nerozumím, kdy se to bude opakovat. Strach z toho, že nedokážu to, co chci dokončit, to, co chci dokázat. Strach z toho, že ty případné komplikace mi skříží život. A najednou jsem přesně rozuměl tomu textu, co to znamená hliněná nádoba. Že jste najednou strašně zranitelný. Samozřejmě je lepší, když se tohleto člověk když teda to nejde tímhletím způsobem, lepší je nečekat na to, až přijde takováhle nějaká třeba bolest. Ale musel jsem si klást otázku. Co mi vlastně dává pocit bezpečí? Na čem stojí můj život? A když navážu na ten Mariin chvalospěv, tak si nemyslím, že byste vy nebo já byl pyšný, pokud pýcha znamená, že jsem lepší než ty druzí. Takhle si to snad nemyslím. Ale pokud pýcha znamená žít, jako kdyby tady Bůh nebyl, že si vlastně stačím sám, tak si myslím, že mám problém. Možná, že nejenom já. Tak příběh Marie ukazuje známý princip, že Bůh dává těm, kdo přichází s prázdnýma rukama, bez podmínek. A k ním se sklání, těm požehná, tak jako to udělal před 2000 lety, k jakési dívce z Nazaretu. Tak na závěr bych chtěl říct, že ten název toho kázání byla jistota v pochybnostech. Marie byla překvapená, Marie do jisté míry pochybovala, divila se. Samozřejmě, jak se to může stát, nebyla jsem s mužem. Ale nedopustila, aby pochybnost měla poslední slovo. A teďka to inspirativní, totiž co nám Lukáš zanechá, není důraz na její víru. Myslím, že to je takový zprofanovaný slovo, musíte mít víru, musíte mít víru, a Marie měla víru, tak to přijala vírou. Já se obávám, že to tak není. Nebo obávám, já se domnívám, že to tak není. Ten důraz není na její víru, ale na její poslušnost a pokoru. Totiž Pokud příliš rychle hovoříme o víře, pokud tomu nepředchází poslušnost a pokora, tak spíš je víra jakási psychologická danost, třeba něco jako pozitivní myšlení, anebo je to schopnost riskovat. A to není víra. To je normální psychologická vlastnost. To není biblická víra. Pokud hovoříme o víře, jako to jsme viděli u Marie, tak to se musí opírat o poslušnost. Kdy následuji Krista navzdory tomu, že okolnosti jdou proti mně, nebo že se na to necítím. Tak bych moc přál i na sklonku vlastně tady toho roku každému z nás, co tady chodíme a co zde nechodíme, aby právě v těch oblastech, kde se nacházíte, kde si nejste úplně jistí v kramflecích, kterých se bojíte, kde hřešíte, kde padáte, my jsme mohli vyznat, Pane Bože, zde jsem. Já nevím, co se mnou zamýšlíš. Nevím, kam nepovedeš, ale chci jít s tebou. Chci jít vedle tebe. Ať to bude kamkoliv, chci, aby to bylo vždycky s tebou. Amen.